Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı xəbərlərdə. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, Tehran onun nüvə proqramı ilə bağlı hər hansı siyasi təzyiqə müqavimət göstərəcək və tabi olmayacaq. Rusiyanın Ali Məhkəməsi 1 milyard dollarlıq Sibir neft kəmərinin tikilməsinə qarşı ətraf mühit təşkilatlarının şikayətini rədd edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri quş qripi ilə mübarizədə məsləhət vermək üçün Azərbaycana gəliblər. Bakı-Quba yolunun yenidən qurulması layihəsinə start verilib. Efirdə xəbərlərdir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, Tehran onun nüvə proqramı ilə bağlı hər hansı siyasi təzyiqə müqavimət göstərəcək və tabi olmayacaq. Cənab Əhmədinəcad bu sözləri BMT-nin nüvə agentliyinin İran üzrə hesabatı BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərməyə razılıq verməsindən sonra deyib. Şura gələn həftə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı qətnaməsini müzakirə edəcək. Bundan qabaq isə martın 10-da daimi şuranın üzvləri Amerika, Rusiya, Çin, Fransa və Britaniya məsələ ilə bağlı yazışacaqlar. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov məsələ ilə bağlı deyib ki, İranın nüvə proqramının müzakirəsi üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə daha çox vaxt verilməlidir. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Gin Gang Beynəlxalq İctimaiyyəti nüvə proqramı ilə bağlı gərginliyi dərinləşdirməməyə çağırıb. Tehran onun nüvə proqramının dinc məqsədlərə yönəldiyini deyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Rusiyanın Ali Məhkəməsi mübahisəli Sibir neft kəmərinin tikilməsinə qarşı ətraf mühit təşkilatlarının şikayətini rədd edib. Ekoloji qruplar kəmərin Baykal gölü yanında keçdiyinə görə layihənin Baykala təhlükə törətdiyini iddia edirdilər. Uzunluğu 4100 kilometr olan bu layihə Çin, Yaponiya və Cənubi Koreya neft ixracını artırmağa imkan verir. Kremlin dəstəklədiyi və dəyəri 1 milyard dollar olan kəməri dövlət nəzarətində olan Transneft şirkəti tikir. Moskva məhkəməsi Yukos neft şirkətinin keçmiş prezidenti Mikhail Khodorkovski barəsində çıxarılan hökmlə bağlı onun vəkilinin apellyasiya şikayətinə rədd cavabı verib. Vergi qaçırmada və fırıldaqçılıqda ittiham olunan Khodorkovski 8 il müddətində azadlıqdan məhrum olunub. Khodorkovski vaxtilə Rusiyanın ən varlı adamlarından biri olub. Onun vəkili Genrikh Padva deyir ki, o son söz demək hüququna malik olan Ali Məhkəmənin rəyasət heyətinə müraciət edəcək. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Qayıdaq Azərbaycana. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri quş qripi ilə mübarizədə məsləhət vermək üçün Azərbaycana gəliblər. Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi məktəblərdə quş qripi ilə bağlı maarifləndirmə işi aparmağa başlayıb. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Çin nümayəndəsi quş qripi ilə mübarizədə məsləhət vermək üçün martın 7-sində Bakıya gəlib. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə, Dünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri martın sonuna qədər başda olacaqlar. Quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən və hazırda Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda müalicə olunan Salyan rayonu Daykən sakini Şahmar Əsgərovun vəziyyəti isə ağır olaraq qalmaqdadır. Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun əməkdaşı Sevda Mustafayeva.
Vəziyyəti hal-hazırda ağır stabil olaraq qalır. Bundan bir yerdə gələn 5 nəfər xəstə ayın 7-si kəfi vəziyyətdə evə yazılıb. Yəni burada ancaq kəskin respirator virus xəstəliyi diaqnozu qoyulub olaraq.
Bugünə kimi Salyan rayonunun quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən 3 sakini dünyasını dəyişib. Bunlardan götürülən nümunələr isə hələ ki, xaricdə laboratoriya analizindən keçirilmədiyindən xəstəliyin diaqnozu tam müəyyən edilməyib. Səhiyyə Nazirliyindən nümunələrin yaxın günlərdə London laboratoriyasına göndəriləcəyi bildirilir. Martın 9-da isə quş qripinə yoluxmağından şübhələnən 5 nəfər 7 saylı yoluxucu xəstəliklər klinikasına müraciət edib. Xəstəxananın həkimi Məhəbbət İbrahimovanın sözlərinə görə həmin şəxslərin 4-ünün səhhətində ciddi bir problem olmadığından evlərinə yola salınıblar.
Yeni bir qəbul eləmişik. Kəsin reçbəsi 1340 cəhəzinə qəbul olunub hal-hazırda şöbədədir.
Təhsil Nazirliyi isə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində məktəblərdə quş qripi ilə bağlı marifləndirmə məqsədi ilə plakatlar paylamağa başlayıb. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə Şöbəsinin müdiri Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə məktəblər arasında marifləndirmə işləri ölkənin başqa bölgələrində də davam etdiriləcək. Bakıdan Babək Bəkir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Almanya laboratoriyası dələdə quş qripi virusunun tapıldığını təsdiq edib və deyib ki, bu xəstəliyin pişkilərdən başqa məməli heyvanlara keçdiyini göstərir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi deyir ki, insanlarda quş qripinin müəyyən olunması mürəkkəb prosesdir və bu 1-2 həftə vaxt tələb eləyir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Maria Çinglə Ruzanna Rəşid qızı müsahibə aparıb.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda 8 nəfərin quş qripinə tutulduğundan, 3 nəfərin də quş qripindən öldüyündən şübhələnir. Bunu təşkilatın sözçüsü Maria Çeng deyir. Çeng xəstələrdən də, ölənlərdən də götürülən qan nümunələrinin London laboratoriyasına artıq göndərildiyini bildirir. Cavablar uzağı 2 həftəyə gəlməlidir.
There is actually a WHO team in Azerbaijan that is working with the government.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri Azərbaycan hökuməti ilə işləyirlər. Amma adamda quş qripini müəyyən etmək çox mürəkkəb prosesdir. Bu, nümunənin keyfiyyətindən asılıdır. Laboratoriya bir neçə günə ya da 2 həftəyə cavab verə bilər. Maria Çeng'in dediyinə görə Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri xəstəlik Türkiyədə yayılandan sonra yanvarın sonu fevralın əvvəllərindən Azərbaycandadılar. Onlar mümkün quş qripi epidemiyasına hazır olmaq üçün Azərbaycan hökumətinə kömək edirlər. Bəs London laboratoriyasından cavab gəlincə, Salyanın Daykənd sakinləri üçün nə eləmək olar? Sualına Maria Çeng belə cavab verdi. O ərazidəki cəmaatın quş qripinin nə olduğundan xəbər olmalıdır. Təhlükəni azaltmaq üçün ölçü götürməlidirlər. Biz bilirik ki, o kəndə yaxın ərazilərdə quşlarda virus tapılıb. Oradakılar bir şey olan kimi xəbər verməli, quşlara qəti əl vurmamalıdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Maria Çeng. İndiyə qədər quş qripindən milyonlarla quş ölsə də, xəstəliyə adamlar arasında az təsadüf olunur. Son bir neçə ildə 90-a qədər adam bu xəstəliyə quşlardan yoluxub ölüb. Ekspertlər virusun adamdan adama keçən halı alacağından qorxurlar.
Ruzanna Rəşid qızı. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Gürcüstanın separatçı Abxaziya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba Qali rayonunda son hücumların baş verməsində Gürcüstanı günahlandırıb. Cənab Şamba deyib ki, bu insidentin məqsədi Abxaziya rəsmilərini və regiondakı Rusiya sülhməramlı qüvvələrini nüfuzdan salmaqdır. Dünən naməlum hücumçular Sabiryo kəndi yaxınlığında kiçik avtobusa atəş açaraq 4 nəfər mülki vətəndaşı, o cümlədən bir uşağı qətlə yetiriblər. Gürcüstan rəsmiləri Abxaziyanın separatçı rejiminin ittihamlarını rədd edib. Qalidəki Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandanı deyir ki, o məsələni Gürcüstan, Abxaziya və BMT nümayəndələri ilə müzakirə edəcək. Avropa Birliyi Özbəkistan müxalifətinin liderlərinə 10 illik həbs cəzası verilməsi ilə bağlı narahatlığını bildirib. Günəş koalisiyasından Nadirə Hidayatova və Sancar Umarov fırıldaq başqasının əmlakını mənimsəmə və kriminal təşkilatlara üzv olmaq ittihamları ilə azadlıqdan məhrum olunublar. Avropa Birliyi həmçinin insan hüquqları fəalı muxtabar Toçibayevanın 8 il azadlıqdan məhrum olunmasından narahatlıq keçirdiyini bildirib. Birlik Özbəkistan hökumətini beynəlxalq insan hüquqları standartlarına riayət etməyə çağırıb. Minsk məhkəməsi 3 müxalifət fəalını 15 gün müddətində azadlıqdan məhrum edib. Onlar seçicilərlə icazəsiz görüşlər keçirməkdə təqsirli bilinir. Məhkum edilənlər arasında martın 19-unda keçiriləcək seçkilərdə prezidentliyə müxalifətdən əsas namizəd Aleksandr Milinkeviçin seçki qərargahının sədr müavini Vintsuk və Çorkadır. Belarus müxalifəti hüquq müdafiəçiləri Avropa Birliyi və Amerika seçkilərin saxtalaşdırılacağını gözləyirlər.
Səhiyyə Nazirliyi cəmi bir mərhumu Azərbaycanda quş qripində şübhəli sayır, halbuki öləndə ona başqa diaqnoz qoyulmuşdu. Niyə şübhəli xəstə sayılanların eyni vaxtda ölümü məlumatını verəndə deyirlər biri xərçəngdir, biri isə təlçəm, amma demirlər bacıdılar. London laboratoriyasında Azərbaycan nəyin növbəsini gözləyir, analizin cavablarının mı?
Bu atlıdır, yəni oradan konteynerin gelmesinden, oradan olan, yani orada da çok büyük sayıda növbe var.
Bəs xəstənin gözləməyə vaxtı var mı? Və hələ adamdan adama keçməmiş bu xəstəlikdən qorunmaq beləmi çətindir? Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın şimal rayonlarında güclü qasırğa ucubatından işıqlar kəsilib, ağaclar qırılıb və bəzi yerlərdə dağıntılar baş verib. Solmaz Əmrəhmət qızı xəbər verir.
Martın 9-da saat 16 radələrində Quba rayonunda güclü qasırğa başladı. Sürətlə əsən külək şəhərdəki bəzi ağacları, dam örtüklərini və elektrik naqillərini qırıb. Rayon icra hikmətindən verilən məlumata görə qasırğa nəticəsində Qubanın Küpçal kəndindəki meşə masivində yanğın başlayıb. Alovun qarşısını almaq üçün hadisə yerinə texnika və canlı qüvvə gətirilib. Saat 17:40 radələrindən başlayaraq Xaçmaz rayonunda da güclü külək əsdi. Qəflətən əsən külək Bakı-Rostov yolunun Qımılqışlaq kəndi yaxınlığında İri çınar ağacını kökündən qopararaq asfalta yıxıb. Saat 18:30 radələrində Quba rayon icra hikmətindən verilən məlumata görə qasırğa rayonun Alekseyevka və Nərimanabad kəndlərinə ciddi ziyan vurub. Bir neçə evin üstünə ağaclar aşıb. Elektrik dirəkləri yıxılıb. Quba ərazisində qasırğa getdikcə sürətlənir. Azərbaycanın bəzi şimal rayonlarına elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılıb. Qasırğanın nə qədər davam edəcəyi bəlli deyil. Quba Xaçmaz bölgəsindən Solmaz Əmrəhmət qızı.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin proqnozlar bürosundan verilən məlumata görə, şimal bölgəsində küləyin gecə saatlarında daha da şiddətlənəcəyini gözləyirlər. Sabah martın 10-da günün sonuna kimi davam edəcək külək yalnız axşam saatlarında səngiməyə başlayacaq.
Çox istərdim ki, bu hecabatı yayan dövlətlərin özləri tərəfindən Azərbaycanda bu vəziyyətin yaranmasını göz yummanın səbəbləri də göstərilir.
Bu, Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları üzrə son illik hesabatı ilə bağlı hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadənin dedikləridir. Hesabatla bağlı geniş söhbət xəbərlərdən sonra kontekst proqramında olacaq. Xəbərlər davam edir. İyul ayının 1-dən 1 yaşına qədər uşaqları olan az təminatlı ailələr ayda 50 min köhnə manat alacaqlar. Bugün Bakı-Quba yolunun yenidən qurulması layihəsinə start verilib. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda ülüyü.
İyul ayının birinə atlı ailələr 1 yaşına qədər olan uşaqları üçün ayda 50 min manat ala biləcəklər. Bu müavinət ancaq ünvanlı sosial yardım alan ailələrə veriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü Vəfa Mütəllibova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Hər 1 yaşına qədər uşağı olan ailəyə verilməyəcək o. Və ünvan sosial yardım düşürsə, həmin ailənin də 1 yaşına qədər uşağı varsa, ünvan sosial yardımdan başqa o həmin ailəyə 50 min manat hər uşağına pul veriləcək.
Vəfa Mütəllibovanın sözlərinə görə 1 yaşına qədər olan uşaqlar üçün yardım iyul ayından verilməyə başlanacaq, amma yardım almaq hüququ təsdiqlənənlər yanvardan iyula qədər olan 6 ayında pulunu ala biləcəklər. Hökumət bu yardımı körpə və erkən yaşlı uşaqların yedizdirilməsi ilə bağlı qanun çərçivəsində verir. 2006-cı ilin büdcəsində bu məqsədlə köhnə pulla 32 milyard manat nəzərdə tutulub. Martın 9-da Bakı-Quba yolunun yenidən qurulması layihəsinə start verilib. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov Azadlıq Radiosuna deyib ki, layihə 2008-ci ilin sonuna qədər başa çatacaq. Bakı-Quba yolunun yenidən qurulmasına 180 milyon dollar vəsait xərclənəcək. Nəqliyyat Nazirliyi bu vəsaiti Çex Export Bankından kreditə götürüb. Bakı-Quba yolunun uzunluğu 208 kilometrdir. Bakıdan Ülviyə Səzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, Tehran onun nüvə proqramı ilə bağlı hər hansı siyasi təzyiqə müqavimət göstərəcək və tabi olmayacaq. Rusiyanın Ali Məhkəməsi 1 milyard dollarlıq Sibir neft kəmərinin tikilməsinə qarşı ətraf mühit təşkilatlarının şikayətini rədd edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri quş qripi ilə mübarizədə məsləhət vermək üçün Azərbaycana gəliblər. Bakı-Quba yolunun yenidən qurulması layihəsinə start verilib. Bu qədər xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Verilişimiz Rövşən Əliyevin kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə yarım saatdan sonra Globus verilişində görüşəcəyim. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Proqramda nələri işləyəcəyik? Dünya boyu insan haqlarının pozuntusunun mənzərəsi Vaşinqtondan və kənardan necə görünür?
Bu hesabatın rəsmi təsirləri də olur, qeyri-rəsmi təsirləri də.
Çox istərdim ki, bu hesabatı yayan dövlətlərin özləri tərəfindən Azərbaycanda bu vəziyyətin yaranmasını göz yummanın səbəbləri də göstərdiydi.
Dövlət Departamenti sadəcə olaraq Azərbaycanın birinci vəziyyətini nəzərə almalıdır. Azərbaycanın uzun müddətdən bəri müharibə vəziyyətində olmasını nəzərə almalıdır.
Azərbaycanda vergi sistemi müasir dünya ilə ayaqlaşa bilərmi?
Fərq ondadır ki, burada daha çox informasiya tələb olunur. Bizim yeni avtomatlaşmış informasiya sistemi tətbiqinə əlaqədar vergi ödəyişi haqqında ətraflı məlumat tərtib olunur.
Şəkidən iş dalınca Rusiyaya və Bakıya da gedənlər var. Bəs yeni yerli müəssisələr ümid yeridirmi?
Valla, elə adam var ki, xəbər də olmur ki, elə yer açıldı. Bir vaxt özəncə açılıb da, kimsə tanışdı onun üçün, məsələn, qonşum, yığılı işlədi, sən baxsan ki, yeri yoxdur.
Daha sonra isə Globus proqramını dinləyəcəyik. Efirdə kontekst proqramıdır, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. İnsan haqları ötən il boyu hansı ölkədə daha çox pozulub? Birləşmiş Ştatlara görə ən çox keçmiş Sovet Respublikalarının bəzilərində və İranda. Bununla belə Dövlət Departamenti hesab edir ki, keçmiş Komünist bloku ölkələrinin başqa qismində insan haqlarının qorunmasında irəliləmələr də olub. Hansılarda daha çox? Azərbaycanın payına nə düşüb? Bu barədə biraz sonra. Çərşənbə günü Dövlət Departamenti ölkələr üzrə 2005-ci ildə insan haqları məruzəsini yaydı. Və bildirdi ki, Belarus, Özbəkistan və Rusiya hakimiyyəti hədsiz mərkəzləşdirilmək yolu ilə insan haqlarının geniş pozuntusuna şərait yaradıb. İran isə dini liderlərə hədsiz səlahiyyətlər verdiyinə görə tənqid olunub. Misal olaraq, məruzədə Belarusda Prezident Aleksandr Lukaşenkonun diktatura rejimi qurduğu, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin vilayət rəhbərlərinin seçkisini ləğv eləməsi göstərilir. Həmçinin Putin hökumətin qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquqlarını pozduğunu bildirir. Çeçenistanda isə adamların kütləvi yoxa çıxması, tutulanların işgəncələrlə üzləşməsi problemi vurğulanır. Özbəkistan hökumətinin isə may ayında Əndicandakı nümayişləri dağıdarkən hədsiz güc işlətdiyi bildirilir. İrana gəlincə yenidən o, terrorçu təşkilatlara dəstək verməkdə günahlandırılır. Dövlət katibinin demokratiya üzrə köməkçisi Barry Loewenkron.
States that severely and systematically violate the human rights of their own people.
Öz xalqlarının hüquqlarını kəskin və ardıcıl pozan dövlətlər qonşu ölkələr və beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhlükədir və İran buna nümunədir. Əksinə, Dövlət Departamenti Ukraynada 2004-cü ilin narıncı inqilabından sonra insan haqları sardan vəziyyətin yaxşılaşdığını, media azadlığının yüksəldiyini və polisin daha məsuliyyətli olduğunu məruzədə qeyd edir. Qırğızstanda isə Dövlət Departamentinə görə insan haqları sardan problemlər qalsa da irəliləyiş də var. Məruzədə həmçinin iddia olunur ki, İraqda böyük demokratik irəliləyiş olub. Buna misal kimi, əvvəlki 10 illiklərdə diktatura olan ölkədə 3 ümumxalq seçkisi keçirildiyi yada salınır. Vaşinqtonun insan haqlarına görə tənqid elədiyi ölkələrin də öz argumentləri var. Bu barədə ətraflı həmkarım Kənan Kazımoğlu danışacaq. Kənan, ən çox tənqid olunan ölkələr adətən Birləşmiş Ştatların özünün də insan haqlarını pozduğunu deyirlər və misal kimi Guantanamo məhbuslarını, yaxud İraqdakı Əbu Qrayb həbsxanasında məhbusların alçaldılmasını xatırladırlar. Vaşinqtonun belə illik məruzələr hazırlayaraq başqa ölkələri tənqid eləməyə mənəvi haqqı varmı?
Rövşən, ilk olaraq onu deyim ki, Konqresin tələbinə uyğun olaraq 1977-ci ildən bəri Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti insan haqlarına aid illik hesabatlarını hazırlayır. Bu ilki hesabat 197 ölkəni əhatə edib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Condoleezza Rice 2005-ci il üçün hesabatları martın 8-də Vaşinqtonda təqdim edərkən bildirib ki, bu hesabatların əsas məqsədi başqa ölkələr barədə qərar çıxarmaq deyil, məqsəd dünya üzrə insan haqları problemlərinə diqqəti artırmaqdır.
Biz ümid edirik ki, bu hesabatlar hökumətləri, təşkilatları, mətbuatı, ictimaiyyəti, insan haqlarına aid problemlərlə məşğul olmağa həvəsləndirəcək. Biz həmçinin ümid edirik ki, bu hesabatlar dünyanın hər yerində dinc demokratik dəyişiklik uğrunda mübarizə aparan insanlar üçün informasiya, ilham mənbəyi olacaq.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice belə deyir. Bu ilki hesabatın giriş hissəsində xüsusi olaraq vurğulanır ki, Amerikanın dünya üzrə insan haqları məsələsində liderlik etməsi, başqa ölkələrin xalqlarına yad dəyərləri sırmaq və ya onların daxili işlərinə qarışmaq cəhdi kimi başa düşülməməlidir. Lakin bir çox müşahidəçilər razılaşır ki, son illər İraqda, Guantanamo təcridxanasında və elə Birləşmiş Ştatların özündə baş vermiş insidentlər Amerikanın imicinə ciddi zərbə yetirib. Amnesty International, Human Rights Watch kimi insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlar bu barədə dəfələrlə xəbərdarlıqlar veriblər. Bəziləri isə artıq iddia eləyirlər ki, Washington insan haqları məsələsində mənəvi avtoritetini itiribdir. ABŞ Dövlət Departamentinin Demokratiya, İnsan Haqları və Əmək Bürosunun keçmiş əməkdaşı Joanna Root deyir ki, Birləşmiş Ştatların nəzarəti altında baş vermiş insidentlər hesabatların hazırlanması prosesini asanlaşdırmır. Lakin o xatırladır ki, insan haqları pozuntuları və ya məhkəmə ədalətsizliyi demokratik ölkələrdə də baş verə bilər və baş verir də. Heç bir hökumət sistemi qüsursuz deyil. Əsas odur ki, hökumət özündə bu problemləri aradan qaldırmaq üçün güc və iradə tapır. Ona görə də Joanna Levison'un sözlərinə görə, Washington'un bu cür tənqidlərə cavabı argumentsiz deyil. Cavab sadədir.
Bəli, bu insidentlər çox dəhşətli və çox məyus edicidir. Lakin Amerika hökumətinin bu problemləri aradan qaldırmaq üçün oturuşmuş sistemi var. Onlar pozuntuların baş verdiyini qəbul elədiklərini, onları aradan qaldırmaq üçün addımlar attıqlarını əsas gətirirlər. Rəsmilər Amerika insan haqları məsələsində mənəvi avtoritetini itirib kimi ürəyi qəbul eləməyəcəklər.
Kənan, bəs Dövlət Departamentinin illik məruzələrinin nə təsiri olur?
Roşən, bu barədə hesabatları hazırlayanlardan eşitmək daha maraqlı olardı və Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin Demokratiya, İnsan Haqları və Əmək Bürosunun keçmiş əməkdaşı Joanna Root deyir ki, o, bu məsələlər üzərində işlədiyi zaman müxtəlif təcrübə ilə qarşılaşıbdır. Onun sözlərinə görə, bəzi hallarda hökumətlər hesabatlarda öz əksini tapmış insan haqları pozuntularını aradan qaldırmaq üçün müəyyən addımlar atırdılar. Bəzən isə onlar hesabatın özünü sual altına qoyurdular. Bu hesabatlardan ən çox fayda götürən isə qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Bu təşkilatlar insan haqları sahəsində vəziyyəti dəyişmək üçün hesabatda göstərilən faktlardan öz hökumətlərinə təzyiq kimi istifadə edirlər.
Bu hesabatın rəsmi təsirləri də olur, qeyri-rəsmi təsirləri də. Məsələn, bəzən biz öyrənirdik ki, hesabat üzə çıxandan sonra yerli təşkilatlar bir araya gəlib, öz ölkələrində insan haqları pozuntularını sənədləşdirmək üçün işə başlayırlar. Yəni, insanlar öz ölkələrində baş verən pozuntuların monitoringini öz əllərinə götürürlər.
Keçmiş diplomatın sözlərinə görə, rəsmi Washington insan haqları ilə bağlı illik hesabatların güclü təsirə malik olduğuna şübhə etmir. Bundan əlavə, Birləşmiş Ştatlar illik hesabatı hazırlamaqla 1977-ci il Helsinki Yekun Aktından irəli gələn öhdəliklərini də yerinə yetirir.
Amerika hökumətinin mövqeyi belədir ki, məlumatın kim tərəfindən toplanmasından asılı olmayaraq, insan haqlarının pozulması ilə bağlı nə qədər çox məlumat yayılarsa, bir o qədər yaxşıdır. Əsas odur ki, bu məlumatlar faktlara əsaslanır. Onların yoxlanması mümkündür. İnformasiya çox olduqca yerli, xarici təşkilatlar onlardan daha çox istifadə edə, insan haqlarının qorunmasını gücləndirə bilərlər.
ABŞ Dövlət Departamentinin keçmiş əməkdaşı Joanna Root belə deyir.
Həmkarım Kənan Kazınoğlu dinlədik. Azərbaycana gəlincə Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti 2003-cü ildə beynəlxalq demokratik seçki standartlarına cavab verməyən seçkidə keçmiş prezident Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyevin prezident seçildiyini xatırladır. 2005-ci il noyabr parlament seçkilərində irəliləyişlər olduğunu, amma bu seçkinin bir sıra beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini qeyd edir. Bu mərzədə erməni qüvvələrinin ölkə ərazisinin 16%-ni, o cümlədən Dağlıq Qarabağ tutduğu xatırladılır və bildirilir ki, Azərbaycan hökuməti bu ərazilərə heç bir nəzarət etmir. Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətinin insan haqlarına əməl eləməsinin pis vəziyyətdə olduğunu bildirir və 6 noyabr parlament seçkilərinin üzə çıxardığı problemləri belə sadalayır. Vətəndaşların öz hökumətlərini dinç yolla dəyişdirmək hüququnun məhdudlaşdırılması, həbsdə olanlara, xüsusən siyasi səbəbdən tutulanlara işgəncə verilməsi, qanunsuz həbslər, xüsusən də siyasi rəqiblərə qarşı, həbsxanada həyata təhlükəli şərait, polisin qanunsuz əmələ görə cəzasız qalması, məhkəmə dövrü həbsin çox uzun olması, ədliyyə sistemində rüşvətxorluq, özəl həyat haqqında bəzi məhdudlaşdırma, media azadlığına daim müdaxilə, nümayişçiləri dağıdanda hədsiz güc işlədilməsi, bəzi məhdud zorakılıq halları və qadınlara qarşı ayrı seçkilik, adam qaçaqçılığı və nəhayət işçi hüquqlarının məhdudluğu. Daha sonra Dövlət Departamenti bu problemlərin hər birindən geniş danışır, misallar göstərir. Telefonda Bakıdakı müxbirimiz Arifə Kazımovadır. Arifə, yəqin siyasət fəalları hesabatdan xəbər tutublar, reaksiyaları necədir? Xüsusən də insan haqları ilə bağlı, həbsxanadakı vəziyyətlə bağlı deyilənlərə.
Rövşən, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətində dair hər hansı beynəlxalq qurum, qeyri-hökumət təşkilatı hesabat yayanda yerli müxalifət qüvvələri, hüquq müdafiəçiləri bəyan edir ki, hesabat reallığı əks etdirir, rəsmilər isə onunla razılaşmır. Hakimiyyət nümayəndələri adətən insan haqlarını ölkə ərazisinin bir hissəsinin işğal altında olması ilə əlaqələndirirlər. Deyirlər ki, bəs niyə 1 milyona dək qaçqının hüququnun pozulması nəzərə alınmır? Dövlət Departamentinin növbəti hesabatında diqqət çəkən məqam budur ki, sənəddə parlament seçkisinin demokratik standartlara uyğun gəlməməsi fikrindən sonra Azərbaycan ərazisinin 16%-nin işğal altında olması qeyd olunur. Daha sonra Azərbaycan təhlükəsizlik qüvvələrinin insan haqları pozuntularına yol verməsi vurğulanır. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadənin fikrincə Dövlət Departamentinin hesabatında deyilənlərlə Azərbaycan seçkilərinin fikirləri üst-üstə düşür. Ancaq cənab Qənizadə bu cür hesabatları hazırlayan dövlətlərin öz mövqeyini daha kəskin şəkildə ortaya qoymasını arzulayır.
Çox istərdim ki, bu hesabatı yayan dövlətlərin özləri tərəfindən Azərbaycanda bu vəziyyətin yaranmasına göz yummanın səbəbləri də göstərilirdi. Və məsələ Amerika hökumətinin nümayəndələrinin gözü qabağı qarşısında 26 noyabrda dinç miting dağıdıldı, uşaqlar, qadınlar zorakılığa məruz qaldı, xəstəxanaya düşdülər. Məhz onların gözü qarşısında ölkədə seçki saxtakarlığı oldu və ikili standart gəlirdilər. Gəh dedilər ki, var, gəh dedilər ki, yoxdur, gəh dedilər qismən olub. Yəni, bunu başa düşə bilmirəm.
Hakim İYN Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Səyyad Aransa bu fikirdədir ki, Azərbaycanda söz, mətbuat azadlığının durumunu nəzərə alsaq, insan haqlarının normal vəziyyətdə olduğunu söyləmək olar.
Dövlət Departamenti sadəcə olaraq Azərbaycanın birinci vəziyyətini nəzərə almalıdır. Azərbaycanın uzun müddətdən bəri müharibə vəziyyətində olmasını nəzərə almalıdır və dünyanın bir çox böyük təşkilatlarının Azərbaycana qarşı ikili standartlardan çıxış eləməsini nəzərə almalıdırlar.
Səyyad Aran insan haqları sahəsində irəliləyiş kimi Cənubi Qafqazda ilk dəfə olaraq ölüm hökmünün mediada senzuranın məhz Azərbaycanda ləğvini misal gətirir. Müsavat Başqanının müavini Arif Hacılı isə bu hesabatı bitkin bir sənəd hesab edir. Cənab Hacılının fikrincə, Azərbaycanın demokratik imici, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, hazırda İranla bağlı məsələnin çox həssas məqamda olması baxımından mühümdür.
Hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında Qarabağla bağlı məsələlərin müzakirə olduğu bir məqamda, İranla bağlı vəziyyətin kəskinləşdiyi həssas bir məqamda təbii ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicinin bu şəkildə olması və günü-gündən pisləşməsi Azərbaycana strateji baxımdan zərbə vurur. Azərbaycan ilk növbədə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu düşünməlidir və səfərin nəticələr çıxartmalıdır.
Arif Hacılı bu fikirdədir.
Arifə, bu hesabatda da ötən parlament seçkilərinin bir sıra beynəlxalq demokratik seçki standartlarına uyğun gəlmədiyi deyilir. Hərçənd prezident seçki qabağı seçkini demokratik keçirmək üçün iki sərəncam vermişdi. Parlamentdəki 10 yerə təkrar seçkiyə 2 ay qalır. Bu prosesdə bir dəyişiklik gözləməyə dəyərmi?
Rövşən, bir müddət əvvəl Avropa Şurası Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatını təsdiqləyəndən sonra seçki məcəlləsinin dəyişikliyi edilməsi, seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması şərtlərini irəli sürmüşdü. Düzdür, martın 8-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin iclasında Azərbaycan üzrə həm mərcəçilər bu sahədə elə bir dəyişikliyin olmaması qənaətinə gəliblər. Müsavat Başqanının müavini Arif Hacılı, əgər hakimiyyət maneçilik törətməsə, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət cəmiyyətə keçid üçün elə bir problem görmür. Cənab Hacılının fikrincə, Avropa Şurası da, Birləşmiş Ştatlar da bunu yaxşı bildiyi üçün Azərbaycan hökumətinə tövsiyələr verir.
Azərbaycan hakimiyyəti bundan nəticə çıxarsa, həm təkrar seçkilər zamanı bu məsələlərdə, yəni Azərbaycanın imicinə dəymiş zərəri bir qədər azaltmaq olar, eyni zamanda həm son vaxtlar siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklər, əlavələr edilməsi məsələsi müzakirə olunur. Eyni zamanda seçki komissiyalarının formalaşmasının qaydasında dəyişikliklər edilməsi məsələləri müzakirə olunur. Digər məsələlərdə hakimiyyət dairələri beynəlxalq qurumların irəli sürdüyü təklifləri və tövsiyələri qəbul etsələr, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətindən Azərbaycan müxalifət qüvvələrinin olan təklifləri qəbul etsələr, təbii ki, bu bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinin, o cümlədən Azərbaycan hakimiyyətinin xeyrinə olar.
Yeni Azərbaycan Partiyasından Səyyəd Aransa 6 noyabr seçkisinin kifayət qədər demokratik keçdiyini, 20-dən çox müxalifətçinin parlamentdə təmsil olunduğunu, YAP nümayəndələrinin isə ötən parlamentə nisbətən sayının azaldığını deyir. Səyyəd Aran seçkinin tam ideal keçmədiyini də əlavə edir.
Səhvlər də oldu, nöqsanlar da oldu. Siz bilirsiniz ki, bir çox rayon icra hakimiyyəti başçıları, seçki komissiyalarının sədrləri vəzifələrindən uzaqlaşdırıldılar. İnzibati qaydada onlara cəza verildi, cərimə kəsildi. Bir neçəsi hətta çox ciddi tənbihlərə məruz qaldı. Bu hallar bulub. Amma seçkinin əvvəlki illərlə mübahisədə daha demokratik, daha səsinə uyğun şəkildə keçirilməsi, yəni demokratik prinsiplərin gözlənildiyi ilə etiraf edildi.
Səyyəd Aranın sözlərinə görə sadəcə seçki prosesinin inkişafı Avropa ölkələrində daha dözümlü şəkildə, Azərbaycanda isə qan-qada ilə həyata keçir. Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin birinci mavini Sərdar Cəlaloğlu isə bu fikirdədir ki, əgər bir neçə seçkidən sonra oxşar bəyanatlar olsa da, Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mövqeyində dəyişiklik hiss olunmayıbsa, onda bu hesabat sadəcə növbəti bir bəyanat kimi dəyərləndirilə bilər.
Düşünürəm ki, bunlar sadəcə olaraq, belə deyək, siyasi cəhətdən, siyasi etika baxımından demokratik imiz olan bir dövlətin artıq addımlardır və bunların da arxasında konkret olan Azərbaycanı situasiyanı dəyişdirmək cəhdləri durmur. Çünki həmin bəyanatdan da görünür ki, bu yaranmış vəziyyətlə bağlı və s. ilə bağlı Amerikanın elə bir ciddi fikri yox.
Rövşən Sərdar Cəlaloğlu bir məqamı xatırladır ki, 2003-cü il prezident seçkisindən sonra Dövlət Departamenti bəyanat yayaraq bildirmişdi ki, vətəndaşların demokratik yolla hakimiyyəti dəyişdirmək şansı yoxdur. Martın 8-də yayılmış hesabatda da oxşar fikir yer alıb.
Çox sağ ol Arifə. Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımovanı dinlədik. Azərbaycanın insan haqları sarıdan vəziyyəti müasir dünya ilə ayaqlaşır ya yox, bu barədə danışdıq. Ölkə vergi sistemini müasir dünya səviyyəsinə çatdırmağa vəd edilir. Bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Martın 17-sində Baş Nazirin iştirakı ilə avtomatlaşdırılmış vergilər informasiya sisteminin təqdimatı keçiriləcək. Vergi məmurlarının sözlərinə görə, bu sistem Azərbaycanın vergilər sisteminin Avropa və dünya standartlarına keçməsi demək olacaq. Məsələni Bakıdakı müxbirimiz İlkin Məmmədov araşdırıb. İlkin, bu sistemin özəlliyi nədir?
Rövşən, avtomatlaşdırılmış vergilər informasiya sisteminin başlıca özəlliyi odur ki, bu sistem vergi ödəyicilərinə heç bir idarəyə getmədən, vergi məmurlarını görmədən hesabat vermək və vergiləri ödəmə imkanı yaradacaq. Bundan ötürü sadəcə, internet olan kompüterdə lazım olan səhifəyə girib, bəyannaməni doldurmaq, altından imzanı qoyub, elə elektron variantdaca göndərmək kifayət edəcək. Verginin özünü isə birbaşa bankda ödənməsi qaydası artıq tətbiq olunur. Düzdür, Vergilər Nazirliyindən bildirirlər ki, nəyə görəsə, vergi məmurları ilə ünsiyyətə girmək istəməyənlər elə bugün də, bunu eləyə bilərlər. Sadəcə, bundan ötürü poçta getmək lazım gələcək və bir də bəyannamə formasını tapmaq. Vergilər Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Şahin Məmmədov.
Ödəyici gəlməyə bilər vergi orqanına. Poçta qoyur, məktuba salır, poçtla yolu salır, poçta verdiyi gün o bəyannaməni təqdim elədiyi gündür. Gəlməyə bilər, ancaq burada yoxlama aparılır, kameralı yoxlama deyilir, sənədli yoxlama. Baxırlar sənədlərdə, uyğunsuzluq olarsa məlumat verilər ki, sizin sənəddə məsələn nəsə düzgündə öyle. Onu da gələ bilər vergi orqanı və nəyəsə düzəltməyə. Amma yox, məsələn, sənədlərdə qaydasında dəyişik, çöyün-çöyün məlumat verilmirlər, bəyanlaması təqdim edilmiş sayılır.
Rövşən, amma bir şey dediyim ki, avtomatlaşdırılmış vergilər informasiya sisteminin əsas hissəsi olan vergi idarələrinin elektron şəbəkəsi artıq quraşdırılıb və bütün bölgələr bu şəbəkəyə qoşulub. Amma Vergilər Nazirliyindən Şahin Məmmədovun sözlərinə görə ancaq şəbəkənin qurulması ilə bu sistem işləyə bilməz. Birbaşa Vergilər Nazirliyindən asılı olmayan daha mühüm məsələlər, məsələn, elektron imza ilə bağlı məsələlər də həll olmalıdır. Şahin Məmmədov.
Birinci lazımdır hüquqi məsələlər həll etmək, yəni elektron imza olmalıdır. Elektron imzanın haqqında qanun olmalıdır. O elektron imza da hər şəxsə fərdi bilir. Kim verəcək, hansı mərkəzlər verəcək, o mərkəzlərin özünün təşkili lazımdır. Bu məsələlər həll olmalıdır. İkinci həll olmalıdır, bizim kompüter terminalları olmalıdır. Texniki baxımdan imkanımız olmalıdır ki, bəyannamələri kompüter terminallarına onlar göndərsinlər, biz burada qəbul edək. Bizim sistem qəbul edə bilər indi məsələn, amma onu ötürə biləcək o kompüter terminalları quraşdırılmayıb, onlar yoxdur elə. Onlar da həll olunmalıdır.
Vergilər Nazirliyindən bildirirlər ki, bu qurum yeni sistemə keçid üçün özündən asılı olan bütün tədbirləri görüb, yeni qaydalar və dəyişiklikləri də növbəti aydan gerçəkləşdirəcək və hər şey proqrama uyğun olaraq gedərsə, 2008-ci ildən bu sistem tam tətbiq oluna bilər.
İçin bu sistemə keçidlə bağlı bəzi dəyişikliklər edildiyini dedin, onlar hansılardır və nə vaxtdan qüvvəyə minəcək? Bir də vergilər sistemindəki bu modernləşmənin vergini yığmağa hansı təsir ola bilər və ümumiyyətlə təsir ola bilərmi?
Rövşən, bu sistemə keçidlə bağlı aparılan dəyişikliklər deyəndə, vergi məmurları aprelin 1-dən tətbiq olunmağa başlayacaq yeni bəyannamə formalarını nəzərdə tuturlar. İlk baxışdan bu formalar əvvəlkilərdən daha uzun və qəliz olması və bir də rəngli olması ilə fərqlənir. Amma Vergilər Nazirliyindən Şahin Məmmədov deyir ki, bütün bu dəyişikliklər məhz yeni sistemə görə edilib.
Fərq ondadır ki, burada daha çox informasiya tələb olunur. Bizim yeni avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi tətbiqinə əlaqədar vergi ödəyişi haqqında ətraflı məlumat tərtib olunur. O formaların özündə məlumatın çoxluğu nəzərə çarpır, birinci növbədə. İkinci, formaların özü rəhlidir.
Yeri gəlmişkən, bəyannamə formalarını Vergilər Nazirliyinin saytından yükləyib, adi poçta göndərmək üçün formaları hökmən rəyli printerdən çıxarmaq lazım gələcək. Çünki ağ-qara formalar qəbul edilməyəcək. Səbəbi isə odur ki, formalar kompüterlər vasitəsilə yoxlanacaq və bu zaman rənglər də hansısa informasiya daşıyır. Amma Şahin Məmmədov qeyd edir ki, yeni formalar artıq bütün yerli vergi idarələrinə paylanıb və vergi məmurları onları vətəndaşlara pulsuz verməyə borcludur. Rövşən, o ki qaldı, bütün bu yeniliklərin vergi ödənişlərdə necə təsir eləməsinə, Vergilər Nazirliyinin məlumatına görə 2 il əvvəl 200 min olan vergi ödəyicilərinin sayı yeni vergi ödəyicisi nömrələrinin tətbiqindən sonra 130 minə düşüb. Ötən il bütün vergi ödəyicilərinin ödədiyi məbləğ isə proqnozları da keçib və yeniliklər sayəsində dövlət büdcəsinə 1,7 milyard dollara qədər vəsait köçürən Vergilər Nazirliyi planı 100,5% yerinə yetirib.
Çox sağ ol İlkin, Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovu dinlədik. Verilişimiz davam edəcək.
2003-cü ildə seçkilərindən sonra, yəni ki, prezident seçkilərindən sonra Azərbaycandan Norveçə mühacirət edən insanların sayı 98 nəfər idi. Norveç hökuməti onlardan 2 nəfərinə sığınacaq statusu vermişdi.
Hər şey burada var, yarpaqdan başqa. Yarpağı bacım göndərir, Azərbaycandan gəlir yarpaq. Bizə qoyun quyruğu, məsələn, burada tapılmayan bir şeydir, o da Azərbaycandan gəlir.
Bunları Kontekst proqramından sonra Globus işləyəcəyik. Efirdə Kontekst proqramıdır. Şəkidən Rusiyaya axın nə ilə nəticələndi? Bu, təkrarsız şəhərdən, izamiyyətdən qayıdan müxbirimizin səfər təəssüratları. Rövşən Qəmbərovu işləyək.
Şəkinin kəndlərində Sovet dövründən qalma bir mərtəbəli, evlərlə yanaşı dəbdəbəli villalardır görmək olar. Bunların çoxu Rusiyada işləyən şəkillərin evləridir. Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanın əksər bölgələrində olduğu kimi çörək pulu qazanmaq üçün Şəkidən də Rusiyaya axın olub, amma Şəkini tərk edənlərin heç də hamısının günü xoş keçmir.
İstirahat vaxtı olmalıdır, bazar günü olmalıdır. Səhər məsələn duram 4-də, axşamda gedib evə çatıram 11-də.
Şəkidə rastlaşdığım 30 yaşlı sahib Bakının 3-cü mikrorayon bazarında tərəvəz alış-veriş. Şəkiyə 2-3 günlüyə valideynlərinə dəyməyə gəlib. Deyir ki, rayonda dolana bilmədiyi üçün ailəsini də götürüb Bakıya üst tutub, kirayə də qalır.
Dolanışıq yenə budur ki, mən məsələn pul artırmaq mümkün deyil orada. Yalnız kirə pulunu verə bilmirəm, bir də ki, ailəmə çörək pulu vəssalam. İldə 2 dəfə, 3 dəfə gəlirəm, əziz bayramlarda gəlirəm, anamla tanıyanla.
Sahib deyir ki, son vaxtlar Şəkidə bir neçə yeni müəssisə açılıb, amma həmin müəssisələrə işə düzəlmək çətindir.
Valla, elə adam var ki, xəbər də olmur ki, eləyir, açıldı. Bir vaxt gözəncə açılıb, da ücə kimcə tanış, donuşla, məsələn, qonşum, qonşum, yığdı, işlədi, məsələn, baxsan ki, yer yoxdur. hamı istəyir ki, öz tanışını çəksində öz yanına.
Birinci ilmə vurmağı öz anamdan öyrənmişim. Məsələn, anam toxu yerdi, dərbətli qızı idi anam, məsələn, orada görmüşdüm.
Digər həm söhbətim Gülnaz Nurəhmədova isə Şəki İpək kombinatının işçisidir. İpək xalça toxuyur, Sovet İttifaqı dağılanda kombinatın 7000 nəfər işçisi kimi o da işsiz qalmışdı, amma deyir ki, 5 il əvvəl kombinat yenidən işə düşəndə təcrübəli işçi kimi onu da yenidən işə dəvət ediblər. Şəki İpək kombinatında indi 1600 nəfər çalışır. 5 il əvvəl dövlətin ayırdığı yardımdan sonra kombinat dirçəlməyə başlayıb, baş mühəndis Rasim Həsənov deyir ki, xam malın çox hissəsini Özbəkistandan gətirirlər, amma indi Azərbaycanda baramaçılığı inkişaf etdirməyə çalışırlar. Əgər bunu edə bilsələr, məhsulun maya dəyəri aşağı düşər və kombinat daha da böyüyər.
Hal-hazırda biz çalışırıq ki, respublikada baramaçılığı inkişafına nail olaq və bununla da məhsəmizin xam mal problemini tamamilə həll edək. Əgər biz buna nail olaraqsa, ikinci növbəli iş rejimini də bərpa etmiş olarıq.
Nə qədər təxminən işçi əlavə götürə bilərsiniz bu halda?
Əgər biz xam mal problemini həll etsək, biz 1600 rəqəmini 2 dəfə də artırmış olarıq.
Bu, Sovet dövründəki işçi ən yüksək, belə deyək də, istehsalın ən yüksək dövrünün təxminən nə qədəridir?
Təxminən 50% deməkdir.
Kombinat xaricdən 2 milyon yarım tinq də alıb gətirib və həm Şəkidə, həm də ətraf bölgələrdə tut plantasiyaları salmağa başlayıb. Rasim Həsənov deyir ki, müəssisənin dəzgahları Sovet dövründən qalmadı, indi onlar bir Çin şirkəti ilə danışıqlar aparır. Əgər onlar avadanlıqlarını yeniləşdirsələr, dünya bazarına çıxmaq daha asan olacaq. Şəki İpək kombinatında əsasən qadınlar çalışır. Kişilər üçün iş yerləri isə rayonda elə də çox deyil. Şəkidən Bakıya qayıdanda avtobusda söhbətləşdiyim sahib deyir ki, əgər Bakıda qazandığı pulun yarısını Şəkidə qazana bilsə, yenə doğma yurda qayıdar. Amma hələ ki, özünə ancaq Şəki bazarında iş tapa bilər, orada isə özü demişkən satıcı alıcıdan çoxdur.
Orada mən günü 20 minə işləməyim, rayon kimi yerdə amma 10 minə iş olsa günümə. Bu yönü işləyərəm. Baxıram ki, bazarda, hamı bazardadır, yer yoxdur alıb-eləməyə. Gəzirəm, baxıram, bir gün, üç gün, beş gün, yenə çıxıb gedirəm. İş olsa, niyə işləmirəm ki, hamı istəyər ki, özün valideynlərin yanında olsunlar.
Şəki rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, tezliklə rayonda yeni müəssisələrin açılması gözlənilir. Xarici sərmayə hesabına süd zavodunun tikintisi nəzərdə tutulub, bundan başqa şəkər zavodunun camışçılıq, donuzçuluq komplekslərinin üzümçülük təsərrüfatının yaradılması planlaşdırılır. Şəkidə bir təbəqədə var ki, işi ola-ola işsizdir. Bunlar qədim sənətkarlıq növləri ilə məşğul olanlardır. Kəlağayçılar, sandıqçılar, şəbəkəçilər nədən şikayətçidirlər? Bu barədə növbəti reportajımızda. Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Səhiyyə Nazirliyi cəmi bir mərhumu Azərbaycanda quş qripində şübhəli sayır, halbuki öləndə ona başqa diaqnoz qoyulmuşdu. Niyə şübhəli xəstə sayılanların eyni vaxtda ölümü məlumatını verəndə deyirlər biri xərçəngdir, biri isə təlkəm, amma demirlər, bacıdılar. London laboratoriyasında Azərbaycan nəyin növbəsini gözləyir, analizin cavablarının mı?
Bu aslıdır, yəni oradan konteynerin gəlməsindən, oradan olan, yəni orada da çox böyük sayda növbə var.
Bəs xəstənin gözləməyə vaxtı varmı? Və hələ adamdan adama keçməmiş bu xəstəlikdən qorunmaq beləmi çətindir? Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Açıq mikrofonda bugün gələn zəngi Marif Çinzioğlu ünvanına yönəldib.
Xətai rayonunun Şirvani küçəsində yaşayan Qurban Əliyev Azadlıq radiosuna müraciət edib, ona məxsus 270 kvadrat metr torpağı heç cür özəlləşdirə bilməməsindən cilələnir. 2000-ci ildən Xətai bələdiyyəsinə torpaq vergisini vaxtlı-vaxtında ödədiyini bildirən Qurban Əliyevə görə, əslində onun həmin torpağı özəlləşdirməsi üçün heç bir problem olmamalıdır. Amma buna baxmayaraq, cənab Əliyev özəlləşdirmək üçün Xətai bələdiyyəsində ondan 100 min dollardan artıq pul istənildiyini iddia edir.
Mən istəyirəm, oranı özəlləşdirəm, torpağı kirov qoyub, orada o pulla kalsa sexi açam. Onu da onlar eləmirlər, əvvəl 105 min dollar istədilər, verə bilmədim, vermədim də. 800 dollar da 5 götürürlər, heç onu da qaytarmırlar.
Bakı şəhər sakini Qurban Əliyev. Xətai bələdiyyəsinin sədri Fərman Qarayev isə Qurban Əliyevdən özəlləşməyə görə heç kimin pul istəmədiyini bildirir.
Bunda 90 kvadrat metr yer var. O
Qalan cəmi ümumi yeri 270 kvadrat metrdir də. Qalan 180 kvadrat deyir mənim adıma özəlləşdirin.
Fərman Qarayevin sözlərinə görə bunun üçün ilk növbədə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin razılığı olmalıdır. Yalnız bu razılıqdan sonra bələdiyyə həmin torpağın alqı-satqısını keçirə bilər. Amma həmin ərazi ümumi istifadədə olduğundan özəlləşdirməyə çıxarılması qanunsuzdur. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı başa çatdı, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə Globus proqramıdır. Proqramı Samirə Faiqqız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişində biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynli.
Biz artıq rəsmi şəkildə Azərbaycan diasporasının fikirlərini, ideyalarını rəsmi orqanlara çatdıra bilərik.
Norveç hökumətindən siyasi sığınacaq almış Vidadi Aranlı.
Bizim Azərbaycandan gələn mühacirlər də öz hüquqi səviyyələrində kifayət qədər hazırlıqlı deyillər.
Fransada ilk Azərbaycan restoranı açmış Mehriban Qasımova.
Ən çox sevdiklər şey dolmadı, məsələn, çox allar dolmanı. Bir də şirinlərdən şəkər bura paxlavar.
Və İran Azərbaycanlılarından bəhs edən İnsaf Əli Hidayət.
Amma indi həmini çalışır ki, qızlardan daha çox dərs oxusunlar, daha çox ayaqları üstə, öz ayaqları üstlərində dursun.
Bu yaxınlarda Yaponiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti dövlət qeydiyyatından keçib. 4 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən cəmiyyət Azərbaycanla bağlı müxtəlif tədbirlər keçirib. Cəmiyyətin sədri Rəhman Şah Hüseynli deyir ki, təşkilatın dövlət qeydiyyatına alınması ona daha geniş fəaliyyət göstərməyə imkanlar yaradacaq.
Qeydiyyatdan keçməklə biz artıq oluruq qeyri-hökumət təşkilatı səviyyəsində bir cəmiyyət və bununla biz bütün bu proqramlarda Yapon hökumətinin o maliyyə yardımı proqramlarında iştirak edə bilərik və onlardan müəyyən qədər məbləğ ala bilərik biz öz fəaliyyətimiz üçün. Bundan əlavə biz artıq rəsmi şəkildə Azərbaycan diasporasının fikirlərini, ideyalarını rəsmi orqanlara çatdıra bilərik, rəsmi məktub vasitəsilə. Burada ilk təşkilat olduğumuza baxmayaraq, yəni genişlərlə məşğul olmaq üçün burada bir mərkəz yaradılması ehtiyac var. Ümid edirik ki, bizə dəstək veriləcək bu mənada Osaka'da böyük bir mədəniyyət, Azərbaycan tanıtım və mədəniyyət mərkəzinin açılmasına və həmin mərkəzdə bizim Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti də fəaliyyət göstərə bilər. Bununla həm biz Türk diasporası ilə həmrəylik proyekt üzrində işləyirik.
Rəhman bəy, sizin ofisiniz var indi hal-hazırda?
Bəli, biz hal-hazırda Osaka'nın Mino səmtində çox gözəl bir yerdə, yəni burada milli park var, yəni qorunan bir milli park var, o parka çox yaxın bir yerdə, təbii mənzərəli bir yerdə Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin ofisi var və bu ofis hazırda burada yaşayan azərbaycanlıların çox cüzi vəsait ilə maliyyələşdirilir və biz təbii ki, bu cür davam etsə biz maliyyə çətinliyi ilə üzləşəcəyimizdən əminik. Ona görə də hal-hazırda bu proyekt üstündə işləyirik və ümid edirik ki, biz vəsait ala biləcəyik dövlətimizdən.
İndi hal-hazırda Yaponiyada Azərbaycan diasporasını kim təmsil edir? Yəni kimlərdən ibarətdir bu diaspora?
Bu cəmiyyətdə təmsil olunan insanların əksəriyyəti elmi işlə məşğul olan elm adamlarıdır. Bundan başqa burada Yapon şirkətlərində çalışan Yapon iş adamlarıdır və eyni zamanda bizim Azərbaycanlı həmvətənlərimizdir ki, onlar Yapon şirkətlərində yüksək vəzifələrdə təmsil olunurlar və eyni zamanda bizim bizneslə məşğul olan 2 nəfər Azərbaycanlı qardaşlarımızdır.
Bu, Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynlidir.
Azadlık Radyosunun efirində Globus proqramıdır. İkinci qonağımız Norveçdəki Azərbaycanlı Siyasi Mühacirlər Mərkəzinin rəhbəri Vidadi Aranlıdır. Vidadi Aranlı Müsavat Partiyasının fəallarındandır. 2003-cü il prezident seçkisindən sonra siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib və Norveç hökumətindən siyasi sığınacaq alıb. Hazırda Norveçin Tinsnes şəhərində yaşayır.
Biz hər il Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının, Norveçin Beynəlxalq Xarici Vətəndaşlarla Miqrasiya Departamentinə sorğu göndərilir ki, konkret olaraq Azərbaycandan Norveç Krallığına nə qədər insan mühacirət edib. 2003-cü ilin seçkilərindən sonra, yəni ki, prezident seçkilərindən sonra Azərbaycandan Norveçə mühacirət edən insanların sayı 98 nəfər idi. Onlardan 2 nəfər, burada Norveç hökuməti onlardan 2 nəfərinə sığınacaq statusu vermişdi. 94-cü ildə, 95-ci ilə keçən ildə bu rəqəm azca 63 nəfərə düşmüşdü. Onlardan da deməli 3 nəfərinə verildi. Bu ildə, yəni ki, bu ilin əvvəlində bizim apardığımız sorğularda konkret nə qədər insan gəlməsi hələ bəlli olmasa da, amma dəqiq məlumat var ki, bir nəfər Azərbaycanın ailəsinə status verilibdi, qaçqın statusu verilib.
Siz indi dediniz ki, 94-cü ildən 95-ci, yəqin ki, demək istəyirsiniz 2004-cü ildən 2005-ci.
Hə, üzrəsən, bağışın, bəli, bəli.
Belə çıxır ki, siz deyirsiniz ki, 2004-cü ildə 98 nəfər müraciət edib, yalnız 2 nəfər status verilib.
İndi məsələ burasıdır ki, bu 98 nəfər insanın hamısı siyasi statusuna müraciət etmirlər. Bunlar müxtəlif problemlərlə müraciət ediblər. Konkret bunlardan adısa 55 nəfər siyasi məqsədlə mühacirət ediblər. Onlardan 2 nəfərini. Burada 98 nəfər status verirlər. Amma burada müəyyən nüanslar var ki, bizim Azərbaycandan gələn mühacirlər də öz hüquqi səviyyələrində kifayət qədər hazırlıqlı deyirlər. Yəni ki, bu Norveçdəki bizim Nasiməm mərkəzi, Norveçdəki Azərbaycan siyasi mühacirlərlə əlaqə mərkəzinin yaranma məqsədi də ondan ibarətdir ki, biz öz vətəndaşlarımıza öz hüquqları barədə, Azərbaycanda konkret hadisələr barədə ətraflı məlumatlarla çatdırırıq, veririk, onları təlimatlandırırıq. 2004-cü ildən 2005-ci ilə qədər xarici Norveçdə filtrasiya mərkəzi olan Yeskogen şəhəri ilə Tanım şəhərində yerləşən filtrasiya sərgəsinə şəxsən mən özüm getmişəm, orada Azərbaycanlılarla söhbət etmişəm və görürəm ki, məsələn, Azərbaycanlılar öz hüquqların, yəni ki, müraciət etmə hüquqları haqqında bilikləri azdır.
Sizin bu cəmiyyətinizin adından belə görünür ki, bu cəmiyyət siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. Siz deyə bilərsinizmi, yəni ölkədən kənarda, Azərbaycandan kənarda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq nə deməkdir? Bu fəaliyyət hansı formalarda aparılır?
Dünya praktikasında belə bir iş var ki, yəni ki, hər hansı bir ölkənin vətəndaşları digər xarici ölkənin hüdudlarında siyasi fəaliyyətlə hardasa məşğul olmaları yol verilməzdir. Amma mən sizə bir deyə bilərəm ki, Norveçdəki Azərbaycanın siyasi mühacirlərlə əlaqə mərkəzi konkret olaraq qısaca adını Nasiməm, hardasa siyasi fəaliyyətlə məşğul olmur. Yəni ki, biz Azərbaycandan gələn konkret siyasi mühacirlərə yardım, hüquqi yardım məsələsini ortaya qoyuruq. Onlar hüquqi bilgilərin, hüquqi təlimatların verilməsinin əsasını təşkil edir. Yəni ki, siyasi məsələ deyəndə bu bir qədər bu məsələlər biraz ehtiyatlı danışmaq lazımdır. Yəni ki, xarici ölkənin ərazisində ən hansı bir xarici vətəndaşların siyasi fəaliyyətlə məşğul olması bir qədər yol verilməzdir. Ona qədər biz Norveç dövlət krallığının qanunlarına hörmətlə yanaşırıq və həmin qanunlar çərçivəsində də fəaliyyətimizi həyata keçiririk.
İndi siyasi mühacirlər Azərbaycana qayıdanda onları nə gözləyir? Onlar bu statusu itirə bilərlər, yoxsa nə ola bilər?
Siyasi mühacir statusu verilən, burada indi söhbət gedir ki, hansı prizmadan, hansı Avropa dövləti onlara fənaf keçən insanlara status verir. Yəni ki, bu da humanitar statuslardan söhbət gedə bilər, siyasi statuslardan gedə bilər. Və yaxud da ki, məsələn, müəyyən xəstəliklər ucbatından digər dövlətlərə fənaq gətən insanlara verilən statuslar gedir. Yəni, statuslar da təkcə siyasi xarakter daşımır. Burada humanitar və yaxud da digər xarakterli statuslar var. Siyasidan söhbət gedirsə konkret, mən sizə deyə bilərəm ki, hər hansı bir Avropa ölkəsində siyasi status olan hər hansı bir ölkənin vətəndaşı mövcud Avropa ölkələrinin mövcud bugünkü Dublin konvensiyası və Cenevrə sazişinə əsasən minimum 5 il, maksimum 7 il ərəfəsində öz ölkəsinin hüdudlarına ayaq basmaq imkanından məhrumdur.
Bu, Norveç hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Vidadi Aranlıdır. Müzik Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sücretimiz Fransadandır. Mehriban Qasımova 7 il bundan qabaq Azərbaycandan Fransaya köçüb. Yarım il əvvəl Paris yaxınlığında Bakı adlı Azərbaycan restoranı açıb. Deyir ki, bu Fransada ilk Azərbaycan restoranıdır.
Mən 7 il idi bu ideyə mən başımda fırlanırdı. Çünki mən bura gəldikdə heç bir dənə Azərbaycan restoranı görə bilmədim. İstəyirdim ki, belə bir şey yaradam ki, yəni bizə heç olmasa biraz tanısınlar da burada. Bununla əlaqədar olaraq çox, məsələn, işlər fikirləşirdim ki, düzəldim, biraz Parisdə olsun. Parisdə mümkün olmadı. Ona görə məcbur oldum burada, bizim şəhərimizin yaxınlığında balaca şəhərdir. Balaca şəhər deyəndə çox qədimli şəhərdir. Corbeil-Essonnes-Adur. Parisdən 33 kilometr məsafə aramız var. Biz bu işi kağızlarla çalışdıq ki, bu kağızları, Fransada bilirsiniz çox kağızbazlıq var. Restoran kağızlarını düzəltdikdə bizə dedilər ki, birinci Azərbaycan restoranıdır.
Bəs Fransada çətinlikləriniz oldu, yəni bu biznes şəraiti necədir?
Yox, heç bir çətinliyimiz olmadı, yəni heç bir problem olmadı. Elə restoranı, məsələn, kirayə elədik, adını. Biraz vaxt qoyurlar, 3 ay, məsələn, vaxt lazım oldu ki, adına icazə almaq üçün.
İndi hansı Azərbaycan yeməklərini təklif edirsiniz?
Birinci yarpaq dolması, kələm dolması, qutab, düşbərə, aş, dəfəranlı aş. Qara, aşqara, məsələn, cürəbəcür, o da sifarişi, məsələn, Azərbaycanlılar istədikdə onlara sifarişi gəldirəm. Lülə kebab, tikə kebab bu cür verilir.
Bu ingredientləri hardan götürürsünüz, yarpaq?
İngredientlər hər şey burada var, yarpaqdan başqa. Yarpağı bacım göndərir, Azərbaycandan gəlir yarpaq. Bizə qoyun quyruğu, məsələn, burada tapılmayan bir şeydir, o da Azərbaycandan gəlir.
Müştəriləriniz ən çox kimlərdir? Xaricilər, fransızlar?
Xaricilər, məsələn, fransız xaricilər, portugallar çox, məsələn, gəlirlər. Azərbaycanlılardır ki, maşallah gəlirlər bu cür.
İndi fransızlar dünyada qurmanlar kimi tanınır. Bəs Azərbaycan yeməkləri arasında ən çox nəyi sevirlər?
Ən çox sevdiklər şey dolmadır, məsələn. Çox alırlar dolmanı. Bir də şirinlərdən şəkər bura paxlava çox-çox sevirlər, çox-çox xoşlarına gəlir. Deyirlər ki, biz məsələn, neçə məsələn, restoran, dükanlarda olmuşuq, bu cür bir şey heç yeməmişdik. Paxlavanı laf çox bəyənirlər.
Mehriban xanım, bəs qiymətlər necədir sizdə? Yəni, konkurensiya baxımından çətinlikləriniz olur?
Bir adamlıq menyu 20 evrodur. Sonra, məsələn, gəlir, yer içir. Tufa, alkoldan başqa hər şey, məsələn, bir menyu 20 evro. Çaynacan menyunun içindədir. Şirniyyatı, çayı, hamısı menyunun içindədir.
Menyunun içində nə var orada?
Menyunun içində fransızlar antre, yəni giriş yeməyi. Badımcan ikrası iki cür. Qırmızı ikra, qara ikrada olanda, vergi olmayanda yazılıq yoxdur. Hacib rəsiyyəsində gətirməyi. Sonra gəlir prinsipial hopa, yəni əsl yemək, isti xorək. O da ki, məsələn, əvvəl duru xorək yiyir, şübərə, məsələn, mərcimək supu. Sonra büyük, məsələn, kebabla, ya dolma, o adamların öz seçiminə baxır.
Bəs restoranda milli musiqi, məsələn, janlı müğənnilər
olur? Yox, müğənnimiz yoxdur, amma gözləyirəm, bəlkə bu yaxında mənim bir sinif yoldaşım var, Elşən Mansurov, bəlkə tanıyasınız ki, manca çalır. O gəlsə, mütləq onu fikrindəyim ki, dəvət edeyim, bir canlı musiqi yaradım burada.
Bu, Fransadan Mehriban Qasımovadır və həmşəki kimi sonda İran-Azərbaycanından İnsaf Əli Hidayətin söhbətinə qulaq asaq. O bizə bugün İran-Azərbaycanında qadınların vəziyyətindən bəhs eləyəcək. İnsaf Əli Hidayət deyir ki, son vaxtlar İranda qadınların vəziyyətində gözə çarpan müsbət dəyişikliklər baş verib.
İran Azərbaycanında və İranın başa-başında qadınların universitetlərin və danışıqların %60-ı %60-ı qadınlar olubdur. Deməliyəm ki, çoxlu şeylər bu 20 neçə ildə İranda əvəz olubdur. Qabaqdan qızlar dərs oxuyurdular, amma indi hamı dərs oxuyur. Qabaqdan dərs oxusaydılar, bir başı əskiklik gələrdi o ailəyə. Amma indi o hamı çalışır ki, qızları oğlanlardan daha çox dərs oxusunlar, daha çox üstə öz ayaqları üstlərində dursun. Qabaqdan xanımlar eşikdə işləmə, özgəyənin gedib bir kərxanasında, fabrikasında ya bir dərdə işləmə çox pis nəzərə gəlirdi. Amma indi o cür dərdə, indi qızlar çalışılır, hər kəsin öz əhvüd kibinə geçsin, bir kişiyə bağlı olmasın. Bunlarla belə xanımlar uzaq şəhərlərə gedib, əgər ərə geçsinlər, daha bir uzaq şəhərə gedib işləyə bilmirlər. Hər işdə də bu xanımları işlətmirlər. Bəzi işlər var ki, bu xanımlara görə yaxşı gəlmir. Ya işlədən yerlərdə görürsün ki, xanımlara
O kadar ki kişilere hemen işe pul verirler, hanımlara verirler. Hatta devlet idarelerinde de belədir. Təəssüfən devlet idarelerinde de bir iddet şeyler, haklar kişilere tanınır ve verirler ki, onları hanımlara vermirler. Bazı şansılar vardı ki, mesela evlenmeyi atanın icazesiyle. Bundan belə ki, bazı görürsün kızlar üniversiteni tutarlar, ama yine de atanın şartıdır. Ama bazen hanımlar bunu kabul edemirler ve atalarının sözüne bakmıyorlar. İndi görürsünüz, bu düşmüş şeyler qadağa gedir. Demeliyim ki, indi hanımlar Azerbaycan'da xüsusən çok təşkilatlaşırlar. Xüsusən o zaman ki, tələbədirlər üniversitelerdə. Qazetlərdə yazırlar, siyasetlərdə toplanırlar, qələbə hərəkət edirlər, çoxlu yerlərdə dolanırlar və Azərbaycan istəklərini qabağa aparırlar. İndi təəssüflə xanımlarla kişilər tilmə-tilin otura bilmirlər, diyasaqdır bu xanımlar üçün. Şəhər otobuslarında görürsünüz ki, xanımlar bir otobusa kişilərlə minib yan-bayan otura bilməzlər, gələn ki, ayrı otursunlar. Bəzi sporları, vərzişləri, onlar həfləri yoxdur getsinlər. Bəzi vərzişlərə baxmağa, məsələn, futbol tay vərzişlərə baxmağa getməyə haqqları yoxdur. İnternetlərin, kafe internetlərə getməyə haqqları yoxdur. Bəzi kitabxanalarda görürsünüz ki, qızları olanlar ayrı dinlərdə gərək keçsinlər. Toyda da hətta bu ayrılıqlar var. Beləsi bir vəziyyət var qadınlara.
Bu İrandan İnsat Əli Hidayətdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Verilişi apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.